Iubiți frați și surori, în seara aceasta, așa cum ați auzit și cum am anunțat în prealabil, începem să vorbim despre acest mare om al lui Dumnezeu cu numele de Moise. Și prima subliniere a serii, a tabloului acesta formidabil, este că toți oamenii mari au fost cândva mici, cândva vulnerabili, cândva, în cazul lui Moise, aproape abandonați. Și de acolo, dintre trestii, în cazul lui Moise, Dumnezeu a fost singurul să rezolve criza, să rezolve situația și să facă din Moise un fiu de cărămidari, să facă un mare om al lui Dumnezeu. Aș vrea pentru început să încercăm să localizăm pe axa timpului evenimentul atâta cât istoria ne permite pentru a putea înțelege evenimentele în șirul lor și apoi să ne uităm la câteva aspecte legate de minunea scoaterii lui Moise. Egiptul datează istoric din anul 5500 înainte de Hristos. Este una, dacă nu cea mai veche civilizație a lumii și acesta, evident, acest motiv, este un subiect de mândrie, de orgoliu, de emancipare chiar pentru egipteni. Astăzi există institute de egiptologie, există doctori în egiptologie, oameni care studiază, răscolesc țărâna Orientului pentru a descoperi noi dovezi, noi probe, în șirul lung, în special, a dinastiilor faraonice. Apoi, nu poți să vorbești despre Egipt fără să spui ceva despre Nil. Acest fluviu care întreține economic Egiptul de mii de ani. Acest fluviu cu un curs și cu o revărsare ciudată. În fiecare an, în luna august, râul Nil se revarsă, inundă Egiptul de jos și creează baza de umiditate pentru însămânțările de toamnă și face ca delta Nilului, cele șapte brațe în care se desface Nilul, să fie grânarul Egiptului. Parcursul Nilului din nordul Africii până la revărsare în Marea Mediterană nu e nici mai mult, nici mai puțin decât 6400 de kilometri. Ultima porțiune o parcurge în Egipt și la revărsare, așa cum am amintit, se desparte în șapte brațe care a fost numită prima dată zona respectivă de greci delta, pentru că seamănă cu litera delta din alfabetul grecesc. Astăzi, delta este orice loc unde un râu se desparte în cel puțin două și noi români avem delta noastră, dar nu seamănă cu litera delta din alfabetul grecesc. În sfârșit, apoi evenimentul despre care am citit se petrece în timpul dinastiei a 15-a faraonică, într-o vreme de criză, în care, de exemplu, în timpul dinastiei cu numărul 14, Egiptul a suferit din partea invaziei hicsoșilor, alte popoare semitice, și până acolo s-a ajuns încât oameni din partea acestor invadatori, din acestor emigranți, dacă vreți, în terminologia curentă, să ajungă faraon. Se pare că decretul faraonic care spunea orice copil de parte bărbătească născut în casele evreilor să fie omorât, are din rațiuni politice cel puțin acest motiv. Bineînțeles că dincolo de rațiunile politice și de gândirea pragmatică a egiptenilor de atunci, care gândeau cam în termenii aceștia, dacă poporul acesta se va înmulți în ritmul în care a făcut-o până acum, se va întoarce roata istoriei, ei vor domina Egiptul și noi vom fi robii lor. Decretul se pare că n-a ținut mult, cel mult câțiva ani, pentru că atunci când Dumnezeu scoate prin Moise evreii din Egipt, erau și copii, erau și tineri, erau și bărbați în floarea vârstei, erau toate categoriile de vârstă prezente acolo. Ceea ce denotă că decretul acesta a ținut nu știu câți ani, pentru că n-am găsit, deși am căutat, izvoare istorice care să ne vorbească de perioada de exercițiu acestui decret demonic, faraonic. Însă din perspectivă spirituală, așa cum s-a amintit în seara aceasta, decretul acesta era o direcționare luciferică de a intercepta planul lui Dumnezeu, respectiv nașterea lui Moise. Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta este uimitor. Și am să încerc să dea în fața dumneavoastră acest gem, fără a avea pretenția că voi spune tot. Și primul gând care vreau să-l aduc înaintea noastră legat de Moise, este de fapt o întrebare. Născut ca să moară? Din perspectivă politică, din rațiunile existente în Egipt atunci, se părea că așa va fi. Atunci nu era ecograf ca astăzi să știi cu nu știu cât timp ce o să-ți nască nevastă. Probabil că gândeau în termeni aceștia, știu precis ce o să fie, ori băiat, ori fată. Și ca atare, ziua în care ar fi trebuit să fie o mare bucurie în casa părinților lui Moise, a fost de fapt spaimă, groază, pentru că noi nu putem să înțelegem, pentru că suntem în exteriorul acestei întâmplări, frica, durerea unei mame care știa ravagiile acestui decret. Spune Scriptura că mama lui Moise, Iochebed, l-a ținut ascuns 3 luni. Și spune Scriptura în Cartea Evreilor că l-a ținut prin credință. Se gândea, asta înseamnă prin credință. Trebuie ca Dumnezeu să scoată o portiță. Trebuie ca Dumnezeu să intervine într-un fel oarecare. Dar eu nici într-un caz nu o să-mi dau copilul la moarte. Nici într-un caz n-am să renunț ușor. Nici într-un caz n-am să mă supun. Nu m-am supus la naștere și n-am să mă supun nici aici. Și prin credință, spune Scriptura, că l-a ascuns. Însă, după 3 luni a constatat că plânsul lui Moise era ceva mai tare și că nu-l mai poate ține ascuns. Și tot prin credință, spune Scriptura, că femeia aceasta, admirabilă, a construit un coșuleț, un sicriaș, terminologia nu e întâmplătoare, de papură, l-a tencuit bine cu lut și cu smoală și apoi l-a pus pe Nil într-un loc potrivit. Într-un loc potrivit unde venea suita fetelor care înconjurau pe fiica lui Faraon, a slujitoarelor, să facă baie într-o anumită perioadă a zilei. De departe, Maria, sora lui Moise, care avea în jur de 6 ani la vremea aceea, se uita, probabil cu mâna streșină la ochi, să vadă ce se întâmplă. Și ducea mamei rapoarte acasă. Și părea că lucrurile stau în suspans. Dar în momentul în care a venit fata lui Faraon însoțită de slujnicele ei, Spune Scriptura că fata aceasta a văzut sicriașul și a zis, scoateți-l. Am spus, nu întâmplător, terminologia biblică spune sicriaș, pentru că acel coșuleț îl separa pe Moise de moarte. Dacă apa ar fi intrat acolo, Moise ar fi murit. Dacă un curent l-ar fi luat și l-ar fi dus departe de mal, ar fi însemnat moarte, fie prin înfometare, fie prin înnec. Dar Dumnezeu care veghea și care n-a obosit să vegheze și veghează până astăzi, este un Dumnezeu care are metode în orice conjunctură, în orice situație. Spune Scriptura că fata l-a luat, fata lui Faraon, l-a scos și a zis, este un copil de al evreilor. Dar, încă ceva, i s-a făcut milă de el. Vă întreb în seara aceasta, cine a pus milă? Ea știa de decretul tatălui ei. Ea știa că va trebui să-l înduplece mult pe Faraon, să permită viața acestui copil. Ea știa probabil multe alte lucruri care noi nu le știm, dar ceea ce a biruit a fost mila. Ea s-a uitat și a zis, a recunoscut din prima. Este un copil de al evreilor. Dar spune Scriptura, a fost milă de el și l-a luat. Și nu mai avem niciun detaliu, nicio informație de ce s-a petrecut în discuția ei acasă cu tata ei, cu suita și așa mai departe. Însă, în toate aceste lucruri, în tot acest tablou, vedem felul în care Dumnezeu l-a ironizat de-a dreptul pe Faraon. Și vă rog să vă uitați. Faraon dăduse decretul ca orice copil evreiesc de parte bărbătească să fie ucis. Și Dumnezeu spune, da, eu am să-ți aduc unul la tine în casă. Am să-ți-l aduc să-l crești la tine în casă. În pernele de puf, în căldura palatului, în siguranța santinelelor, în locul unde nici măcar nu te-ai gândit, eu am putere să cresc un copil de-a evreilor acolo. Și numai eu am această putere, vrea să zică Dumnezeu. Eu nu mă supun decretelor tale. Dumnezeu este mai presus de orice decret, de factură umană sau demonică, și El controlează istoria. Lucrul acesta, în seara aceasta ar trebui să ne motiveze la încredere, la devotament, la speranță. Întâlnim în viață situații care ni se par limită, ni se par de netrecut, ni se par că toate ușile sunt închise, că toate porțile au zăvoare duble chiar. Cu toate acestea, Dumnezeu păstrează întredeschisă ușă pentru tine, dacă crezi, dacă aștepți și dacă te supui și crezi în metodele lui Dumnezeu. A doilea lucru admirabil în acest tablou este că Dumnezeu îi trimite copilului ca doică pe mama lui. Știința medicală astăzi spune că un copil nou-născut de la aproximativ 2 săptămâni distinge vocea mamei. Mi-l imaginez pe Moise plângând, probabil vână de plâns, și vine în fugă doica care era mama și le ia în brațe și tace. Și probabil fata lui Faraon a zis, ia uite, dragă, cum tace, parcă ar fi mama sa. Și Iochebed a tresărit, pentru că trebuia să țină secret pentru totdeauna lucrul și adevărul despre Moise, și anume că Moise este fiul ei. Dar nu se oprește aici. Scriptura spune că fata lui Faraon i-a spus doicii, respectiv lui Iochebed, mama copilului, alăptează-mi copilul. Crește-l și îți voi plăti. Și este, dacă vreți, pentru prima dată când cineva face babysitting la propriul copil plătită bine de fiica lui Faraon și cinstită pentru munca ei în mod real. Acesta este Dumnezeu. Acesta este tabloul care l-a ironizat, dacă vreți, fără să știe, probabil, sau mai târziu și-a dat seama, în mod sigur Faraon și-a dat seama mai târziu. După ce Moise a plecat, după ce s-a descoperit adevărata identitate, probabil că Faraon și-a dat palme și a fi zis, cum l-am ținut eu în puf? Cum l-am ținut între perni aici? Cum i-am dat eu lui ce-a fost mai bun? Și l-am făcut părtaș tuturor bucuriilor familiei. Cum l-am ocrotit și l-am ținut pe palmele mele? Și el venea tocmai dintre evrei. Dumnezeu are întotdeauna metode. Apoi Scriptura. Și sunt câteva texte în Scriptură care vorbesc în mod detailat sau mai detailat despre Moise. Unul din ele este Faptele Apostolilor, capitolul 7. Simțul istoric al lui Ștefan, care vorbește despre descoperirea planului lui Dumnezeu înainte de a se revărsa peste el ploaia de pietre, ne spune că Moise în Egipt a fost educat să fie prinț. A fost educat în toată înțelepciunea Egiptului și nu era mică. La vremea aceea, egiptenii aveau deja construite câteva piramide, printre care una din minunile lumii antice, piramida lui Cheops, era construită și ca atare, experți în domeniul de construcții, experți în alte domenii, în astronomie, de exemplu, Egiptul era plin de astfel de oameni care cunoșteau și fără îndoială Moise. Când spune Scriptura că a învățat toată înțelepciunea Egiptului, el era un om capabil, de o capacitate excepțională și de o educație aleasă. Fără îndoială, trăind la curtea lui Faraon, el a fost învățat toate detaliile vieții. Să știți că un prinț este învățat cum să umble, cum să salute, cum să se îmbrace, cum să se așeze pe scaun, cum să iasă pe ușă, cum să intre. Foarte multe detalii pe care noi le învățăm în mod mecanic unii de la alții. Lucrurile acestea, ei le învață, au pedagogi, mai ales în perioada aceasta, tot felul de psihologi și sociologi care învață aspecte complicate și complexe ale vieții pentru a fi pregătiți. Moise a învățat toată înțelepciunea Egiptului. Putem să spunem despre el că a fost un om cult. Îl vom vedea în celelalte aspecte ale vieții, în celelalte etape. A fost un om înțelept. A fost un om, cât timp a fost la casa lui Faraon, la palatul lui Faraon, un om cu poziție socială de invidiat. Cine putea să-i stea împotrivă? Cine putea să-l contrazică? Cine putea să aducă ceva împotriva lui? Crescut într-un mediu, aș putea spune, de laborator, era pregătit pentru a fi un anumit fel de conducător pe care Egiptul și-l dorea. Însă, așa cum spunea Viorel mai devreme, această pregătire nu i-a folosit sau nu l-a ajutat prea mult în ceea ce avea Dumnezeu un plan cu el să facă. Când Dumnezeu și-a descoperit filă după filă din planul său, l-a trimis pe Moise la alte școli. Însă vreau să mă opresc la altceva. A venit o zi, vă rog să vi-l imaginați pe Moise, dați drumul la imaginație. Au trecut ani, s-au dus. El nu mai era un baby. A crescut. Și spun unele izvoare istorice că într-o anumită perioadă a tinereții lui, deci înainte de a pleca de la palatul lui Faraon, ar fi vizitat tabăra de cărămidari. El și-a recunoscut Doica, care de fapt era mama lui, dar el o știa de Doica. Și într-o discuție destul de apropiată, el ar fi spus, cred că și eu sunt evreu. Iar Iochebed i-ar fi spus, arătându-i mâinile crăpate, dacă ai fi evreu, ai avea mâinile mele. Ai avea mâini ca mine. El cu mâini fine, fără bătături, iar mama lui cu mâinile crăpate, frământând în fiecare zi, de o viață aproape, pământul pentru a-l turna în forme de cărămidă. A fost un moment, nu știu să localizez, n-am dovezi, un moment în care Moise s-a decis să facă altceva. Și spune Scriptura că lucrul acesta a fost motivat sau impulsurile care l-au determinat au fost prin credință, a renunțat la Egipt. Nu știu cum a aflat că este evreu. I-a spus mama lui, i-au spus alții. Nu știu. Episodul cu uciderea egipteanului n-a făcut altceva decât să trântească ușa și să plece. Dar înainte de aceasta, Moise a avut frământările lui. Și vreau să vorbesc în final, în seara aceasta, despre trei din aceste frământări, care sunt, de fapt, aplicații pentru noi în seara aceasta. A venit vremea în care Moise a trebuit să ia decizie. A venit vremea în care, conștient de cine este, să aibă tăria să se identifice cu poporul lui Dumnezeu. Și Moise a zis într-o zi, când el a constatat, a aflat, a fost informat că el este evreu, a zis, eu nu mai am de azi înainte ce să caut la palatul lui Faraon. Eu nu mai pot trăi în felul acesta. Eu trebuie să mă descoper, eu trebuie să spun. Și probabil s-a dus la fata lui Faraon, nu știu, dar probabil, ca un om educat așa a făcut. Dacă acceptăm că el a fost educat, fiți siguri că n-a plecat pe ușa din dos. Probabil s-a dus la cea care i-a fost mama adoptivă și a spus, Doamne, vă mulțumesc pentru ce ați făcut pentru mine. Vă mulțumesc că m-ați luat dintre trestii. Vă mulțumesc că ați avut milă de mine atunci. Dar știți, eu sunt evreu. Eu n-am niciun viitor în casă. Și apoi chiar dacă aș avea, eu vreau să mă identific cu tata și cu mama, cu frații mei, chiar dacă ei sunt robi, chiar dacă ei sunt cărămidari, chiar dacă ei o duc greu, chiar dacă ei n-au pâine, chiar dacă ei sunt măciuca bătăilor, zbirii și biciurile sunt pe urmele lor în fiecare zi. Eu vreau să mă identific cu ei. Și aș vrea să vă spun că aceasta este o imagine palidă. Aceea și un prototip în același timp. A ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. El n-a rămas la distanță, ci El s-a identificat cu noi, venind în arena greutăților și a problemelor noastre, plângând cu noi, bucurându-se cu noi, intrând în casa săracului, a disprețuitului, a bolnavului, a celui ce n-are pe nimeni. Pentru că nu poți să fii salvator, nu poți să fii conducător, deși Moise nici prin cap nu-i trecea. Nu poți fără să te identifici cu poporul acesta. Și Moise s-a identificat cu poporul și a avut curaj din ziua aceea să spună și eu sunt evreu. Sunt evreu și originea mea este ca și a voastră. Eu nu sunt egiptean, printr-un complex de împrejurări am ajuns în casa lui Faraon și asta a fost mâna lui Dumnezeu. Dar originea mea este asta. Aș vrea să te întreb în această seară. Tu știi cine ești? Tânăr? A te identifica cu Hristos înseamnă și a te identifica cu frații lui Hristos. A te identifica cu Hristos înseamnă sau a beneficia de serviciile lui Hristos, de harul lui Hristos. Înseamnă să te identifici cu frații lui Hristos. Unii cu alții. Am putea să spunem de multe ori și cădem în faza aceasta a ipocriziei. Îl iubesc pe Hristos, dar pe cei de lângă noi, pe cei ce sunt ale Hristos, îi iubim la fel? Noi nu suntem nici eu, nici dumneavoastră perfecți ca și Domnul Hristos, dar nici noi n-am avut niciun merit pentru ca să beneficiem de iubirea lui Hristos și totuși El ne iubește. Moise s-a identificat cu poporul. A fost o zi în care a trecut. Imaginați-vă, dacă vreți, cei care au făcut armata, că iese un soldat din front și zice, eu trec de partea cealaltă pentru că acolo mi este inima, de acolo îmi vine originea, acolo mi este sângele, de acolo vin, acolo îmi este viața mea. Cu aceea vreau să pășesc înainte de aici. Măsura lui Moise a fost extraordinară. Vă dați seama ce a pierdut, omenește vorbind? Să lași palatul, să lași confortul, să lași bunăstarea și să devii rob? Imaginați-l că a doua zi sau în zilele următoare acei vătafi care țileau la împlinirea normei de cărămiți a început să lovească, a început să dea și Moise era conștient că va ajunge rob. El nu va mai fi prinț. Va trebui să poarte zdrențe, va trebui să frământe pământul, va trebui să frământe noroiul, va trebui să muncească din greu. Dar de dracul poporului, căruia îi aparține, Moise a ales să se identifice cu poporul lui Dumnezeu. Al doilea aspect și al doilea lucru pe care și l-a însușit Moise, a devenit responsabil. Cred că până atunci n-a gândit prea mult în termenii viitorului său. Până atunci nu s-a interesat prea mult, pentru că istoria îl mâna înainte. Ocuparea tronului faraonic era o chestiune de descendență, de genealogie. Ești fiul fiicelui faraon? Se pare că faraonul acela n-a avut băieți și ca atare vei urca pe tron într-o zi. Nu și-a bătut capul cu prea mult, dar în momentul în care a decis să se identifice cu poporul lui Dumnezeu aflat în robie, a trebuit să-și asume responsabilități. A trebuit să zică, de mâine ce o să fac? Unde o să mă duc? Încotro o să apuc? Ce o să fac cu cunoștințele mele de astronomie, de medicină, de construcții? Ce o să fac eu cu toate cunoștințele și cu toate lucrurile pe care le-am adunat? Dar mai mult de atât, ce o să fac cu viața mea? Responsabilitatea a fost pasul sau al doilea factor pe care îl găsim în viața lui Moise, că și l-a însușit. A devenit responsabil și a zis, trebuie să răspund eu și trebuie să iau eu decizii și trebuie să răspund de deciziile mele. Și aș vrea să spun în seara aceasta, în special pentru generația tânără, a venit vremea, dragii mei, și pe măsură ce creșteți în vârstă, pe măsură ce vă maturizați, cercul responsabilităților se mărește. A venit vremea să ai postul tău, a venit vremea să ai rugăciunea ta, a venit vremea să fii preocupat de creșterea ta spirituală, a venit vremea să ai banul tău la colectă, a venit vremea să fii responsabil, să stai pe picioarele tale. A trecut vremea în care tata și mama te-au trezit dimineața, a trecut vremea în care tata și mama te-au adus, te-au supravegheat și dacă nu te-ai sculat la timp, te-au sunat a doua oară să vii. E vremea să fii responsabil. E vremea să spui, mă duc că simt nevoia să mă închin. Mă duc că simt nevoia să mă rog. Și cu mult timp în urmă aveam noi o cântare. Rugăciunea tatălui meu nu-i de ajuns. Rugăciunea mamei mele nu-i de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Aceasta înseamnă să-ți asumi responsabilitate. Înseamnă să ai tu relația ta cu Dumnezeu. Să nu mai trăiești din experiențele lui tata și a lui mama, ci să trăiești din experiențele tale, să întinzi mâna spre Dumnezeu și să spui, și mie mi-a vorbit Dumnezeu, și pe mine m-a vindecat Dumnezeu, și pe mine m-a atins Dumnezeu, și pe mine m-a schimbat Dumnezeu. Și lucrul acesta înseamnă responsabilitate, înseamnă să ai curaj să intri pe ușa pe care Dumnezeu ți-a deschis-o și ți-a pus-o înainte. Și Moise și-a însușit, a acceptat responsabilitatea, chiar dacă probabil nu a realizat cât e de mare. Nu s-a gândit probabil niciodată că va ajunge cioban la oi în următorii 40 de ani. Poate că i-au trecut multe prin minte, nu s-a gândit. Dar în toate aceste lucruri, factorul determinant a fost că Dumnezeu avea ochii ațintiți spre el și Dumnezeu a vegheat până când și-a terminat școala. Nu de dragul simetriei în ca 40 de ani, ci de dragul modelării caracterului după asemănarea lui Dumnezeu ca să poată fi bun. Și când și aș putea să concluzionez viața lui Moise, știți cum? În trei expresii. Primii 40 de ani Moise a învățat să fie cineva și spiritul ăsta ne animă pe toți. Toți vrem să fim cineva, nu? Următorii 40 de ani a învățat să fie nimic și abia următorii, al treia decadă, 40 de ani, când Moise era un nimic, a fost materia bună în mâna lui Dumnezeu, să facă Dumnezeu ce vrea cu el. Abia atunci. Nu-i nevoie neapărat să treacă 80 de ani ca să fim buni pentru Dumnezeu. Tu poți să fii bun în seara aceasta. Noi trebuie să ne coborâm în noi înșine, în inima noastră și în viața noastră și să spunem, Doamne, sunt nimic. Cine vrea să fie nimic astăzi? Consultați ziarele, ascultați news-urile, urmăriți toate. Toată lumea vrea să fie ceva. Toată lumea vrea să fie cineva. Toată lumea vrea să polarizeze atenția, să strângă fonduri, să impresioneze. Cine mai vrea astăzi să fie un nimic? Și cu toate acestea, Dumnezeu caută astfel de oameni care să fie mici în ochii lor, să fie nimic. Materia aceea din care Dumnezeu a creat, spune Scriptura, lucrurile care se văd și care nu se văd, Dumnezeu a făcut totul din nimic. Și Dumnezeu nu și-a declinat competența și continuă să creeze din nimic. Dacă noi ajungem la poziția aceea, apoi, al treilea lucru, Moise a acceptat riscul. Gata să plătească prețul. Și l-a plătit. M-am uitat și v-ați uitat și dumneavoastră. Nu i-a trebuit prea mult să omoare un egiptean. Nu s-a dus, el nu s-a dus în tabără ca să omoare pe cineva. S-a dus să testeze piața, să testeze starea de spirit a taberei. La ora aceea știa cine este. Să facă niște teste. Și acolo, intrigat de nedreptate, intrigat de știu, situația creată, nu i-a trebuit prea mult să-l omoare pe egiptean și apoi să-l îngroape nisip și să fugă după ce a fost descoperit, evident. Dragii mei, riscurile ascultării, riscurile dedicării, riscurile la care Moise s-a expus au fost mari. Și cu toate acestea, spune Scriptura că el le-a făcut prin credință. Și a rămas în Scriptură ca un foar, ca o stea, dacă vreți, ca un element de reper. Pentru că credința a fost aceea care a spus merită. Necredința spune nu se poate, nu se merită. Necredința spune n-are rost. Cum să dai cu piciorul în 40 de ani de educație? Cum să dai cu piciorul în 40 de ani de confort? Cum să dai cu piciorul în 40 de ani de relații sus, puse? Cum să dai cu piciorul într-o moștenire atât de mare? Și cu toate acestea, credința a spus, se merită. Renunță Moise. Și a renunțat. Și parcă-l văd cum ia drumul pustiului și se duce spre Madian. Direcție întâmplătoare sau dorită, nu știu. Se duce spre Madian și acolo își petrece următorii 40 de ani păzind oile și nici ale lui, ci ale socrului său, Ietro, care devine socru după ce Moise ajunge acolo. Și la oi nu străbă nici astronomie, nici medicină, nici structură de rezistență. Nu străbă nimic din asta. Ci fiecare zi, același ritual, aproape ritual, aceeași muncă. Și seara, același drum făcut dus întors. Toate acestea au creat în Moise, au zdrobit, au rupt din el tot ceea ce nu aparținea domeniului în care se poate slăvi Dumnezeu. L-a dezbrăcat, l-a descongestionat de aceste tensiuni și stări de emancipare, de glorificare personală. Eu sunt fiul fiicei lui Faraon, prințul moștenitor, și a ajuns un mare nimic. Și atunci Dumnezeu i s-a descoperit și i-a vorbit în rugul aprins. Episod despre care vom vorbi data viitoare. Dragul meu, în seara aceasta, spun și recapitulez cele trei întrebări. Ești gata să te identifici cu poporul lui Dumnezeu? Biserica a fost hăituită și batjocorită în cele mai multe perioade ale istoriei sale. Noi traversăm o perioadă de relativă acalmie, de relativă liniște. Dar sunt zone pe pământ, locuri pe pământ, unde a fi creștin e un mare risc. Sunt zone pe pământ unde a fi creștin înseamnă a plăti un preț foarte mare. Nu știm ce aduce ziua de mâine. Suntem gata să ne identificăm cu poporul lui Dumnezeu și să spunem, da, sunt a Domnului? Sunt a Lui și vreau să-L slujesc? Mă duc aminte când am mers în armată, cu ordinul 50, cât am fost eu, eram din câteva sute de băieți, că nu eram încă militari, trei pocăiți. S-a venit un colonel, dar nu știam înainte, numai pe unul. A venit un colonel și ne-a citit numele la trei. Ne-a chemat, ia veniți încoace. Și ne-a dus într-un birou. Și a început cu primul. Milutin, ești pocăit?
Nu, domnule. Tata și mama m-au dus pe mine la biserică, dar nu.
Ești! Știți cum a trântit-o și așa a fugit?
S-a dus.
Al doilea, Gheteș. Ești pocăit?
Da.
Păi asta ai învățat tu, mă. Asta știi tu să faci. În secolul 20 asta? O să te învăț eu pe tine pocăință. Ieși afară. Și am rămas eu. Și a zis, tu? Asta ai învățat la școală. Am dedus că avea mai multă școală ca ceilalți doi. Asta? Și am zis, printre altele am învățat și asta. Așa s-a enervat că îi tremura barba. Și a zis, nu ți-e rușine, ieși afară. Te învăț eu pe tine. Și într-adevăr, m-a învățat. Un an și 6 luni. Dar nu el, ci alții. Și am găsit oameni. Și Dumnezeu are oameni peste tot. Am găsit oameni care au spus, știi ce? Dacă te ții de treabă, eu n-am treabă ce crezi tu. E treaba ta. Dacă muncești, ești disciplinat și ascult, n-am treabă cu tine. Dar aș vrea să spun, astea sunt riscuri minore. Pot să fie riscuri mult mai mari. Ești gata să te identifici? În seara aceasta cere putere, cere credință. Apoi, nu crezi că a venit vremea responsabilității personale? Până când să te tot încalțe alții? Până când să te tot îmbrace, până când să te tot aranjeze alții, e vremea să fii responsabil, să stai pe picioarele tale. E vremea să gândești cu capul tău. E vremea să strângi în inima ta. E vremea să aduni tu. E vremea să ai lucrurile și accesul tău la Dumnezeu singur, pentru că este posibil. Și Dumnezeu te cheamă în seara aceasta la aceasta. Acceptă riscul și fii gata să plătești prețul, pentru că se merită. Vine ziua. Și spune Scriptura prin profetul Maleahii, vine ziua care va arde ca un cuptor. Și cei răi, știți cum vor arde, ca miriștea. Cei mai tineri nu știți ce miriște, dar cei mai bătrâni, frații și surorile, le știu. Vor arde ca miriștea. Miriștea când arde, pocnește, face niște zgomote așa și se duce, pentru că este de fapt, nu este altceva decât niște paie uscate. Dar cei care s-au temut de Domnul vor ieși și vor sări, spune Maleahii. Ca viței din grașă să va vedea deosebirea între cel ce a slujit și cel ce n-a slujit. Astăzi poți trăi camuflat, nu de ochii lui, ci de ochii noștri. Dar vine vremea când Dumnezeu va da totul la lumină. Pregătește-te astăzi pentru ziua aceea. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne rugăm. Cert este că după ce Dumnezeu l-a dus pe Moise în pustia Madian, nu i-a luat cultura, nu i-a luat înțelepciunea, nu i-a luat educația, dar i-a dat ceva mult superior. Lucruri care să-i dea putere și posibilitatea să comunice cu Dumnezeu. Cere în seara aceasta lucruri mari din partea lui Dumnezeu. Nu te mulțumi cu lucruri minore, cere lucruri mari. Dumnezeu este gata să dăruiască lucruri mari. Cere Domnului lumină, cere putere, cere o ușă deschisă, posibilități de a înțelege ce vrea El de la tine. Și apoi, în final, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Haideți să ne rugăm cu toții.